Hariiroon Itoophiyaa fi Chaayinaa gidduu jiru ol guddachuu isaa ministiriin dhimma alaa beeksisee jira. Hariiroon kun cimaa adeemuun Doonaald Tiraamp pirezidaantii Ameerikaa ta'uun filatamuu yookaan immoo imaammata isaan hordofan waliin kan waliin qabanne ta'uullee dubbii himaan ministerichaa beeksisanii jiru. Gabaasaa Iskindir Fireew Tujubeetu dhiyeessa.
Durumaanuu jabaatee jiraachuun isaa kan mul'atu hariiroon Itoophiyaa fi Chaayinaa daran cimuu isaa fi sadarkaa tokko ol butachuun isaa kan ibsan dhiyeenya erga biyyoonni lamaan walii galtee walii mallatteessanii booda. Har'a isa kan kennan dubbii himaan ministirii dhimma alaa obbo Mallas Alam akka jedhanitti waliigalteen kun kan mallatteeffame muummichi ministeeraa Hayilamaariyaam Dassaaleny innaa isaan walga'ii Beijing irratti argamanitti ture.
በዚህ ስብሰባ ላይ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተመራ የልዑካን ቡድን ተገኝቷል። ከዚህ
ወልገይ ከነረት ጅል ሙምጭ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ሆገነ ሞርገኔ ጅራ ወልገይ ከናፎል ማገለ ተሪሮ ኢትዮጵያን ቻይና ወዲን ቀብሩራ ከንቱ በኑ ቻይናን የሮመራ ሞቱማ ፉመተ ኢትዮጵያ ጭነ ከጣበቱ ምቹ ጭምቱ ተውሸ ሞቱማን ቻይና አሜሪካኔ ሰጅራ አሪሮን ኩን ጭማፍ ጤኘትስ ገረሰደርካ ጉዳ ምቾ መተርሲ ሞት ጉደቹንሳ Hariiroon biyyoota lameenii walamantaa irratti kan hundaa'e ta'uusaa mirkaneessa.
Itoophiyaan gama adda addaan Chaayinaa waliin hariiroo isheen qabdu sadarkaa sadarkaadhaan guddataa deemuunsaa ragaan ministirii dhimma alaa biraa argame beeksisee jira. Akka ragaa argametti bara 2004 doolaara miliyoona 300,357 kan ture daldalli dinagdee bara 2015 keessa gara biliyoona 6.37 ga'ee jira. Dinagdeen daldalaa kun giddugaleessaan waggaa waggaatti 22.2 guddataa jiraachuu ragaan kun mul'isee jira. Abbootiin qabeenyaa Chaayinaa piroojektiiwwan 6.4 irratti hojjechuudhaan doolaara biliyoona 3.86 baasuu isaaniillee beeksisee jira. Itoophiyaan bara 2012 keessa ka Chaayinaaf biyyoota Eeshiyaa ka biroon hundeeffame miseensa baankii investimentii ta'uun ishee ibsameera. Akka ragaa kanaatti Itoophiyaan miseensa baankii kanaa kan taate guyyoota 18 dura. Baankiin kun miseensota biyyoota 77 kan qabuuf piroojektiiwwan bu'uura misoomaa ilaalchisee jiraniif deeggarsa maallaqaa godha. Waliigaltee tarsiimoo michoomaa bal'aa muummichi ministeeraa Hayilamaariyaam mallatteessan immoo hariiroo biyyoota lamaanii gama adda addaan ibsamu daran kan guddisu ta'uunillee ibsameera. Hariiroon Itoophiyaa fi Chaayinaa cimaa adeemuun kan ibsame pirezidaantichi Ameerikaa haaraan Doonaald Tiraamp gama Afrikaa akkasumas Itoophiyaa ilaalchisee imaammata isaan hordofan ennaanni ifaa hin ta'in yeroo ammaatti. Imaammata Ameerikaa ka dursu imaammati isaanii kan Ameerikaa First jedhu Afrikaa fi Itoophiyaa ilaalchisee maal jechuu akka ta'e adeemsaan ibsama jedhamee eegama. Dubbii himaan ministirii dhimma alaa obbo Mallas garuu hariiroon Chaayinaa waliin jiru cimaa kan adeeme adeemsaan guddataa kan dhufe malee filannoo Yuunaayitid Isteetsi waliin kan wal argu miti jedhu.
Hariiroon Chaayinaa fi Itoophiyaa waggoota hedduu lakkoofsisee jira. Ameerikaa keessatti filannoon eega geggeessame reefu guyyoota 100 darba. Akka amantaa keenyaatti hariiroon kun gara hariiroo bal'aaf tarsiimootti naacoo filannoo Ameerikaa keessatti geggeessame waliin waan wal qabatu hin qabu. Itoophiyaa fi Chaayinaan dantaa waliin ta'e qabu. Kanarratti hundaa'uudhaan jireenya uummata isaanii jijjiiruudhaaf tattaaffii godhame ta'ee ilaalamuu qaba. Filannoo waliin argu. Itoophiyaan Ameerikaa waliin hariiroo cimaa qabdi. Dhiyeenya kana ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Warqineen gara Ameerikaatti ennaa imalan ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Reeks waliin ennaa wal argan kan isaan mirkaneessan Itoophiyaa fi Ameerikaan dantaa waliin qabaachuu isaanii fi michummaan isaanii cimaa ta'uu isaati.
Waliigalteen torbee Chaayinaa waliin mallatteeffame biyyoota guddatan keessaa Chaayinaan michuu Itoophiyaa isa ijoo taasisa yoo ta'e obbo Mallas gaafatamanii Itoophiyaan Awurooppaa, Ameerikaa, Chaayinaa hunda waliinuu hariiroo cimaa qabdi jedhan. Itoophiyaa fi Chaayinaan hariiroo dippiloomaasummaa kan hundeeffatan bara 1970 keessa ta'uu ragaan jiru ni mul'isa.